Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terkhusus dan teristimewa santri-santri dan santriwati tentunya di Ma'had Ittiba'us Salaf di Kota Metro Lampung ini. Hafizakumullah. Banyak hal kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang penting diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau pesankan di dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Kalau kita artikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, tidak disebut bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada orang. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah di dalam kitab Ma'alimus Sunan jilid 4 halaman 114 atau 113, beliau mengatakan hadza yatanawalu ala wajhaini. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mencakup dua penafsiran. Ahaduhuma, karena ketika kita mengerti dan memahami dua penafsiran ini, dari situ bisa akan kita terjemahkan. Penafsiran yang pertama, anna man kana tab'uhu wa 'adatuhu kufrana ni'matin nas wa tarka syukri lima'rufihim kana min adatihi kufrana ni'matillahi ta'ala wa tarka syukri lahu. Ini penafsiran yang pertama, yaitu seseorang yang tabiat dan sifatnya mengingkari kebaikan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Dia tidak mau berterima kasih atas bantuan yang telah diterimanya. Maka tentunya orang tersebut pun mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya dan sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya terhadap orang yang berbuat baik kepadanya, dia tidak berterima kasih. Maka tentunya nikmat yang sudah Allah berikan untuknya, dia pun sulit untuk bersyukur. Itu penafsiran yang pertama. Qala rahimahullah wal wajhul akhar, penafsiran yang kedua, annallaha subhanahu la yaqbalu syukral abdi ma'a ihsanihi ilaihi idza kana al-'abdu la yashkuru ihsanan nasi wa yakfuru ma'rufahum. Penafsiran yang kedua, bahwa Allah Azza wa Jal tidak menerima syukur yang dilakukan seorang hamba jika dia tidak bisa berterima kasih atas kebaikan yang dia dapatkan dari orang lain. Ya. Kalau penafsiran yang pertama, siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada orang, tentu dia sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, walaupun seorang hamba itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu percuma. Tidak akan ada artinya karena Allah menolaknya. Kenapa ditolak? Karena dia tidak bisa berterima kasih kepada orang lain. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis ini memang meminta dan mengarahkan kita agar punya sifat berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Ya, berterima kasih kepada siapapun yang berjasa, yang pernah berbuat baik meskipun sekali. Apalagi kalau jasa dan kebaikannya itu banyak, besar, berulang, terus-menerus dilakukan. Nabi SAW bukan hanya mengajak dan menganjurkan, tapi beliau sendiri memberikan contoh dan teladan. Di antara yang terkenal di dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hal ini adalah rasa terima kasih, dan itu selalu diingat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang tokoh Quraisy yang sampai meninggal dunia pun tidak masuk Islam, meninggal dalam kekafiran. Saya ambil contoh ini sebagai contoh yang pertama untuk menunjukkan bahwa rasa terima kasih itu harus dilakukan siapapun orangnya. Jangan ingkari, jangan lupakan. Namanya Al-Mut'im bin Adi, itu seorang tokoh Quraisy. Paling tidak ada dua peristiwa besar yang menunjukkan perhatian dan kebaikan Al-Mut'im bin Adi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga besarnya diboikot bersama-sama. Tidak boleh diajak bicara, tidak boleh berdagang dan berniaga dengan mereka, tidak boleh mengucapkan salam atau menjawab salamnya, tidak boleh saling mengawinkan, ya, perkawinan di antara mereka, dikucilkan. Nabi Muhammad SAW dan keluarga besarnya dari Bani Hashim, itu akhirnya kan pindah ke suatu tempat di lembah yang sempit, 2 tahun kurang lebih. Lebih dari 2 tahun. Ya, bukan kurang lebih. Lebih dari 2 tahun di sana. Lapar. Haus. Tidak ada makanan. Tidak ada minuman. Sehari-hari yang didengar adalah suara tangisan anak-anak. Kulit binatang dimakan. Dedaunan pohon kering dan berduri dimakan. Kenapa? Enggak ada bahan makanan. Enggak bisa jual beli. Kalau ada yang mau membantu, dihalang-halangi. Ya. Itu mereka orang-orang Quraisy kan sepakat dengan membuat suatu lembar perjanjian yang isinya boikot. Digulung, diletakkan di dinding Ka'bah di bagian dalam. Sampai kemudian sejumlah tokoh Quraisy termasuk Al-Mut'im bin Adi yang mereka sebenarnya tidak setuju dari pertama kali, tapi apa daya, maka satu sama lain membangun komunikasi. Termasuk Al-Mut'im bin Adi, mereka bilang sesamanya, apa kita tega membiarkan keluarga kita seperti itu keadaannya? Ya, ya sama, kita juga gak tega, tapi apa yang bisa kita lakukan? Saya cuma sendiri, ada saya. Percuma, kita cuma berdua. Kita cari yang lain, 3, 4, 5. Ini semua tokoh dan pemuka masyarakat. Sampai kemudian mereka sepakat di suatu hari ketika tokoh-tokoh Quraisy dan masyarakat itu biasa berkumpul di sekitar Ka'bah, itu untuk mengkondisikan agar kesepakatan itu dibatalkan saja. Ya. Hari itu ketika orang-orang Quraisy sedang berkumpul, nah tokoh-tokoh tadi datang, duduk, berkumpul, tapi di titik yang berbeda. Satu dari mereka yang kemudian mulai bicara, wah, saya enggak setuju sebenarnya dengan sistem pemboikotan semacam ini. Ini orang-orang kafir, mereka tidak masuk Islam. Saya enggak setuju, apa kita tega membiarkan mereka hidupnya seperti itu tuh? Yang satu, ya saya juga sama, saya enggak setuju. Kata Abu Jahal, wah ini wis direncanake sak durunge iki. Gitu. Artinya ini bukan spontanitas, bukan ini. Ini sudah rencana ini. Ah, bohong kamu. Akhirnya masing-masing bicara, ribut mereka. Nah, paman Nabi Abu Thalib datang. Kata Abu Thalib, kemenakanku cerita. Kalau lembar perjanjian dan kesepakatan itu sudah habis dimakan rayap, tidak ada yang tersisa kecuali lafaz Allah Subhanahu wa taala. Bismikallahumma. Begini saja kata Abu Thalib, coba kita lihat. Kalau kemenakanku itu bohong, saya serahkan kemenakanku kepada kalian. Terserah mau kalian apakan. Karena mereka kan menuntut Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diserahkan. Tapi keluarga Bani Hasyim kan membela, menolak untuk menyerahkan. Kalau mereka ingin berhenti di boikot, ya serahkan Muhammad. Begitu kira-kira kesepakatan yang mereka inginkan. Kata Abu Thalib, kalau memang kemenakanku itu berbohong, saya serahkan dia kepada kalian. Terserah kalian mau apakan. Tapi kalau kemenakanku benar, hentikan pemboikotan ini. Dicek, diperiksa. Habis dimakan rayap. Ketika dibuka, tidak ada yang tersisa kecuali lafaz bismikallahumma. Dalam peristiwa itu, Al-Mut'im bin Adi punya peran. Yeah. Yang tidak kalah berharganya adalah jaminan perlindungan dan keamanan yang diberikan Al-Mut'im bin Adi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah ke Taif, diusir di sana. Beliau pulang kembali ke Mekah, ditemani Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ingin masuk Mekah, kata Zaid bin Harithah, ya Rasulullah, apakah Anda akan kembali ke suatu tempat yang orang-orangnya tidak suka kepada Anda? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wajal nasirun dinah, dialah yang akan membela dan menolong agamanya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghubungi beberapa tokoh Quraisy untuk bisa memberikan jaminan perlindungan agar beliau masuk ke Mekah dalam keadaan aman, tidak diganggu. Tapi beberapa orang itu menolak, kecuali Al-Mut'im bin Adi. Ketika diminta untuk memberikan jaminan perlindungan, beliau suruh anak laki-lakinya semua. Padahal ya, mereka waktu itu masih musyrik. Bawa peralatan perang kalian, senjata itu. Jaga tiap-tiap sudut Ka'bah. Al-Mut'im bin Adi sendiri berangkat. Dan beliau, Al-Mut'im bin Adi, mengumumkan kepada masyarakat Quraisy bahwa jaminan keamanan dan perlindungan itu sudah diberikan untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad masuk Mekah, gak ada yang berani mengganggu. Kenapa? Karena Al-Mut'im bin Adi selaku seorang tokoh dan pemuka masyarakat sudah memberikan jaminan, tidak boleh diganggu. Nah, ini tidak dilupakan oleh Nabi SAW. Dalam perang Badar, kaum muslimin menang besar. 70 orang musyrik itu kan terbunuh. Yang lainnya ditangkap. Yang kemudian disepakati kalau ingin bebas harus menyerahkan tebusan dalam bentuk uang. Kalau tidak punya uang, tebusannya adalah mengajarkan cara membaca atau menulis kepada anak-anak kaum muslimin di kota Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu, "Lau kanal Mut'im bin Adi hayyan fakallamani fi haula'i lataraktuhum." Andaikan Al-Mut'im bin Adi masih hidup, coba diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Al-Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian melobi dan meminta agar saya bebaskan mereka tanpa tebusan apa-apa, akan saya bebaskan mereka tanpa tebusan sedikit pun. Padahal Al-Mut'im bin Adi sudah meninggal dunia. Tapi kebaikannya itu loh, diingat terus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan menjadi orang yang begitu mudah melupakan kebaikan. Jangan jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Dia pintar, dia sukses usahanya, dia bisa berkeluarga, dapat istri, atau kalau seorang wanita dapat bertemu dengan suami. Dia sembuh setelah dirawat sekian lama di rumah sakit. Ketika dia sudah sedang susah terlilit hutang, ada yang membantu memberikan piutang. Yang mengajarkan ini dan itu. Jangan diingkari, jangan dilupakan. Apapun kondisi dan keadaannya. Al-Mut'im bin Adi itu kafir. Tapi tidak menjadikan sebab Nabi SAW melupakannya. Atau menghapus jejaknya. Banyak orang yang sudah berbuat baik untuk kita. Jangan sampai dilupakan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Ibunda Khadijah walaupun sudah meninggal dunia. Karena kebaikan-kebaikan dan pengorbanannya itu luar biasa. Maka kalau ada makanan beliau perintahkan tolong dibagi-bagikan kepada si A, si B, si C, itu teman-temannya Khadijah. Kalau ada tamu datang perempuan sudah tua, dari mendengar suaranya saja Nabi sudah mengatakan, oh ini teman baiknya Khadijah. Ingat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, terutama para santri yang berbahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu, rawahu Abu Dawud 1672. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang pernah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Sebisa-bisanya, kalau kalian merasa tidak mampu membalas kebaikannya dengan kebaikan yang serupa, maka doakan kebaikan untuknya. Seberapa banyak, seberapa lama doa kebaikan itu kita ucapkan untuk orang tersebut, hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sampai kalian mengukur dan menghitung bahwa oh itu sudah sepadan dan seimbang dengan kebaikannya. Kepada mereka yang pernah berbuat baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membalasnya dengan yang lebih baik. Allahu azza wa jalla berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang mengucapkan salam untuk kalian, balas salam itu dengan yang lebih baik. Kalau tidak bisa lebih baik, paling tidak sama. Coba. Batas minimalnya itu sama, bukan di bawahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang datang memberi hadiah, beliau terima, bukan sekedar berterima dan mengucapkan terima kasih, wa yuthibu 'alaiha, dan saat itu juga beliau akan memberi hadiah yang lebih baik dari apa yang beliau terima. Kalau diberi 1000 nilainya, berusaha membalas untuk memberikan hadiah dengan nilai yang lebih dari 1000, 1050, 1100, 1200 atau lebih dari itu. Kalau ada orang datang membawa satu plastik salak, dia akan berusaha membalasnya dan memberikan hadiah dengan 2 plastik, 3 plastik apel misalnya. Itu ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hal ini, ada dua profil dan figur dalam hidup kita yang kebaikannya susah untuk dibalas karena banyaknya kebaikan yang mereka berikan. Ada dua figur. Kira-kira yang pertama siapa? Ya, Mas. Kira-kira yang pertama siapa? Ada dua figur. Tahu figur enggak? Ada dua orang, wes ngono wae. Atau lebih tepatnya ada dua jenis orang yang harus kita balas kebaikannya. Pertama, ibu, orang tua maksudnya, bapak dan ibu. Yang kedua, apa? Yang keras, guru. Ini kata Pak Pawidi tadi, kalau temanya gak tuntas dilanjutkan ba'da zuhur. Rampung saat durungnya zuhur, Pak. Wong ini sekaligus kok. Selesai insya Allah. Ini sudah selesai sebenarnya. Ya kan? Karena dua judul kan. Yang satu judul untuk guru, yang satu judul untuk orang tua. Pembahasannya sama. Nah, itu dua jenis orang, artinya dua figur dalam hidup kita yang harus dibalas kebaikannya. Siapa? Orang tua dan guru. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 14. Anishkurli, yang hafal surat Luqman, tahu surat Luqman enggak? Anishkurli waliwa lidaika. Lanjutnya, ilayyal masir. Apa artinya anishkurli, an ushkurli? Perintah, bersyukurlah engkau kepadaku. Kepadaku itu kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wali walidaika. Bersyukurlah dalam konteks ini adalah berterima kasihlah kepada li walidaika, kedua orang tuamu. Itu perintah dalam Al-Quran. Padahal tadi Nabi alaihi salatu wasallam sudah kita baca pesan dan sabda beliau, la yashkurullaha man la yashkurun. Bagaimana mungkin kamu disebut bersyukur kepada Allah kalau kepada orang yang berbuat baik kepadamu kamu tidak berterima kasih? Bagaimana mungkin kamu dikatakan bersyukur kepada Allah kalau kedua orang tuamu engkau telantarkan, kedua orang tuamu tidak engkau perhatikan, kedua orang tuamu tidak engkau pedulikan, kedua orang tuamu engkau kecewakan, kedua orang tuamu engkau buat mereka menangis sedih? Walaupun kamu infak, sebanyak-banyak infak, walaupun kemanapun kamu pergi, kamu membantu dan bersedekah, walaupun ibadahmu luar biasa, itu belum dikatakan bersyukur kalau orang tuamu engkau lupakan. Kalau kebaikan orang tuamu tidak engkau balas. dasar hadisnya apa? Dasar dalilnya apa? Sabda Nabi SAW yang kita baca tadi, plus penafsiran dari Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkhusus para santri, hafizakumullah. Jadi pintarmu itu, Mas, hafalan Al-Qur'anmu yang banyak itu, nilai-nilaimu yang tinggi, juara dan prestasimu itu, rankingmu, hanyalah akan bermanfaat untukmu dan untuk orang lain ketika kamu bisa menghargai dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kepada kedua orang tuamu. Kedua orang tuamu tidak pernah mengikat janji denganmu tertulis dengan stempel atau cap jari, tidak ada. Kalau kamu sukses, jangan lupakan bapak. Kalau kamu berhasil, jangan lupakan ibu. Enggak ada. Bahkan rata-rata orang tua lisan pun tidak untuk mengatakan itu. Karena cinta dan kasih sayang mereka murni dan tulus. Tapi sebagai seorang anak harus mengerti dan faham perintah Allah Subhanahu anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah engkau kepadaku dan berterima kasihlah engkau kepada kedua orang tuamu. Jangan pernah menyalahkan kedua orang tuamu dikarenakan ini dan itu. Karena yang sudah diberikan kedua orang tuamu itu banyak sekali. Mereka berkorban harta, mereka berkorban tenaga, mereka berkorban pikiran, mereka berkorban perasaan untuk baiknya anak, untuk masa depan anak. Jangan sekali-kali melupakan jasa baiknya orang tua. Yang kedua adalah guru, ustadzmu, ustadzahmu. Yang dalam banyak hal bisa melebihi orang tuamu dalam perhatian, dalam beberapa hal. Yang mengajarkan kebaikan, yang melarang kalian dari perbuatan kemungkaran, yang mengenalkan kepadamu huruf-huruf hijaiyah dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk tulisan. Yang mengajarkan kepadamu tentang wajibnya tauhid dan haramnya syirik. Yang mengajarkan kepadamu hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan untukmu doa-doa dan zikir dibaca sehari-hari. Yang mengajarkan kepadamu tata bahasa Arab. Yang mengajarkan kepadamu bagaimana harus beribadah dengan benar. Yang mengajarkan kepadamu tata muamalah yang baik dengan sesama. Itulah gurumu. Tidak ada hubungan darah denganmu. Tidak ada nasab kekeluargaan denganmu. Yang diinginkan cuma satu. Baikmu. Dan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Dan mustahil. Karena ilmu itu bukan objek jual beli yang bisa dibuat daftar harganya berdasarkan standar SNI. Yang satu jam mata pelajaran dihargai sekian, itu hanya pendekatan saja kalaupun dilakukan. Karena nilai yang sesungguhnya itu tidak terhingga. Satu kebaikan yang diajarkan hari ini, manfaatnya itu bisa berlanjut sampai kehidupanmu yang akan datang. Mau dinilai berapa? Yang dengan sabar bahkan sambil mengantuk karena capek mendengarkan tasmi' Al-Quranmu, yang dengan sabar memeriksa setiap soal dengan jawaban-jawabanmu, bukan cuma sekedar oh sudah dikerjakan ya nilainya 50 asal-asalan, tapi diperiksa satu persatu, kalau itu salah dikasih tanda silang sambil diberikan keterangan yang benar adalah ya. Yang menghabiskan waktu untuk memikirkan program belajarmu, sistem pendidikan di pondokmu, yang kalau kalian mengeluh kenapa ujian begitu banyak pelajarannya, begitu banyak beban materinya, pada selesai ujian kamu tertawa berlibur, ustadzmu harus menginap, harus begadang untuk memeriksa hasil-hasil ulangan, mengkonversinya dalam bentuk nilai di buku rapot, ditulis dengan pelan-pelan dan baik. Yang tanpa kamu ketahui, gurumu mendoakan kebaikan untukmu tanpa dia ceritakan kepadamu. Jangan lupakan kebaikan guru. Jangan abaikan jasa mereka dalam hidupmu. Nasihat ini sebenarnya bukan cuma untuk santri-santri saja, tapi untuk semua kita yang sudah tua dan lanjut usia sekalipun. Ingat-ingat lagi, kita mengenal dakwah salaf ini dari siapa? Ingat-ingat lagi, kita belajar agama berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah itu dalam kajian ustadz siapa? Kita kemudian dengan yakin meninggalkan masa lalu yang hitam dan kelam itu setelah mendengar nasihatnya siapa? Kita yang punya masalah dan problem, bingung dan kalut, panik, kemudian akhirnya ada jalan keluar, itu melalui sebab siapa yang memberikan jalan keluar itu? Sebab siapa? Itu disyukuri. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak melupakan jasa baik Al-Mut'im bin Adi yang meninggal dunianya dalam keadaan kafir pada peristiwa yang terjadi sudah lumayan lama, bertahun-tahun hitungannya, kenapa kepada kedua orang tuamu bisa melupakan begitu mudah? Kenapa kepada gurumu bisa engkau lupakan begitu saja? Ingatlah, yashkurullaha man la yashkurunas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "Wala tansawul fadla bainakum." Jangan sekali-kali engkau melupakan kelebihan dan kebaikan yang ada di antara kalian. Maka tugas kita sekarang adalah supaya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengerti cara dan bentuk berterima kasih kepada orang tua dan guru, dan kepada siapapun yang pernah berbuat baik kepada kita. Yang dulu kita tidak punya pekerjaan, dia yang ngasih pekerjaan. Yang dulu kita tidak punya keterampilan, dia yang sabar mendampingi, mengajarkan salah satu bentuk skill dan keterampilan. Dulu yang ketika kita sedang sakit, dia yang sabar mendampingi, merawat. Dulu yang ketika kita sedang susah, dia yang datang menolong, membantu. Dulu ketika kita sedang terlilit hutang, butuh uang, dia yang datang memberikan pinjaman. Dulu ketika kita sedang sedih, dia datang menghibur. Dulu ketika kita tersesat jalan, tidak tahu apa itu kebenaran, dia yang datang dengan sabar memberikan nasihat dan masukan. Istrimu yang sudah banyak berjasa kepadamu, wahai suami, dia yang merawatmu, dia yang memperhatikanmu, dia yang mengandung anakmu, dia yang melahirkan anakmu, dia yang menyusui dan menyapih anakmu 2 tahun lamanya, dia yang sudah memberikan pelayanan lahir dan batin untukmu, jangan dilupakan. Suamimu yang sudah datang untuk mempersandingkan dirimu sebagai istri, sehingga engkau terlindungi dan terayomi. Enggak ada lagi yang membicarakan dirimu sebagai seorang gadis yang belum bersuami. Dulu ketika engkau masih gadis, orang banyak membicarakan dirimu. Tapi setelah engkau harus menjadi seorang istri, siapa yang berbicara tentang dirimu? Terlindungi. Engkau yang ibarat ratu di dalam rumahmu. Suamimu yang bekerja siang sampai sore. Dari pagi sebelumnya di sesi yang pertama. Di shift yang pertama. Panas dia. Dia capek, dia lelah, dia berkeringat. Hanya satu yang dia pikirkan. Membahagiakan istri. Dia yang tidak pernah mengeluh. Walaupun penghasilannya pas-pasan. Maka dia selalu mengatakan iya dan diiyakan. Tiap kali engkau wahai istri meminta dan menuntut. Dia sebagai seorang suami yang ketika tidur dalam lelapmu, dia pandangi wajahmu dan mendoakan kebaikan untukmu. Tanpa bercerita kepadamu. Jangan lupakan kebaikan dan jasa seorang suami itu. Dan silakan. Dan mari kita kembangkan dan kita konversikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurunas. Jangan kemudian khianat. Sudah dikasih pekerjaan berkhianat. Sudah dibantu dia berkhianat tanpa tahu malu. Dia yang sudah diperhatikan oleh bapak ibunya justru mendurhakai. Dia yang dulunya bisa mengerti agama, baca Al-Quran dan lainnya, diingkari. Bukan guru saya. Dia lupa kalau itu adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa diri. Na'udzubillah. Dia lupa diri. Siapa dia, apa kadarnya, dan seperti apa derajatnya. Rendah. Rendah. Dia merasa tanpa orang-orang itu bisa hidup sendiri. Kalau sebagai seorang anak, dia merasa tanpa orang tua pun bisa minggat-minggat. Aku iso urip tanpa bapak, tanpa ibu. Iso golek duit dhewe, iso urip dhewe, iso tinggal nang diwae. Ya, sekarang. Lah kamu ketika bayi dulu hidupnya sama siapa? Merasa mampu sendiri. Ketika jengkel dan kesal kepada gurunya, aku bisa belajar dari YouTube, aku bisa belajar dari majalah, aku bisa belajar di tempat yang lain, gak harus sama kamu. Itu sekarang setelah ada masalah. Ya kemarin-kemarin, kamu belajar kepada siapa? Kepada gurumu itu kan? Aku bisa hidup tanpa kamu. Dia bilang kepada suaminya. Minta pulang ke rumah orang tuanya. Dia bilang itu kepada istrinya. Sambil mengatakan, masih banyak perempuan di sana. Bukan hanya kamu saja. Hari itu, waktu itu ketika jengkel dan kesal. Lah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun sebelumnya. Dia hidup sama siapa? Begitu mudah melupakan kebaikan. Begitu gampang menghapus kenangan yang manis. Seperti itukah akhlak yang diajarkan Nabi? Tentu bukan. Yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam justru la yashkurullaha man la yashkurunnas. Yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa yuthibu 'alaiha, membalas dengan yang lebih baik. Minimalnya mendoakan kebaikan. Kapan terakhir mendoakan orang tuamu? Kapan terakhir mendoakan kebaikan untuk gurumu? Kapan engkau wahai istri mendoakan kebaikan buat suamimu? Kapan terakhir engkau mendoakan untuk istrimu? Kapan terakhir engkau mendoakan kebaikan bosmu dan atasanmu yang sudah ngasih kerjaan buatmu itu? Kapan terakhir? Lupa. Lupa. Kenapa? Merasa dirinya lebih baik. Tanpa orang lain pun bisa. Itu kan ego. Itu disebut dengan takabur. Sombong. Apa bedanya dengan ucapan iblis ketika mengatakan ana khairun minhu? Saya kan lebih baik daripada dia, yaitu Adam alaihissalam. Apa bedanya dengan Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi? Apa bedanya dengan Fir'aun yang mengatakan wahadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun? Kalian gak tahu tuh, sungai-sungai mengalir air di bawah istanaku itu, siapa yang bikin? Apa bedanya dengan Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, ini harta kekayaan dan usaha besar dan berkembang seperti ini, itu kan karena ilmu pengetahuan dan wawasan yang saya punya. Merendahlah, tawadhu'lah, terutama dan terkhusus kepada orang-orang yang pernah berbuat baik dan sudah berjasa untukmu, membimbingmu, mendampingimu, ya, mengarahkanmu, membantu dan menolongmu. Ulang dari sini, diingat-ingat lagi orang-orang yang pernah membantu, orang-orang yang pernah menolong, ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan. Bila tidak bisa langsung dihubungi, doakan tanpa sepengetahuannya. Kenapa? Karena kita ingin mempraktekkan dan mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. La yashkurullaha man la yashkurun nas, terutama orang tua dan guru. Begitu, wallahu alam bisawab. Dua judul sekaligus ya dalam satu kesempatan. Intinya prakteknya, intinya itu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik untuk kita semua, termasuk untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita dapatkan dalam majelis-majelis ilmu. Aku lu qauli hadza, mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di lain kesempatan dalam semangat yang sama, semangat untuk thalabul ilmi. Fayyib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.